Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Branko Đinović, harmonikaš i bandoneonista. Interesovanje za bandoneon, nekako harmonikaši imaju tu neku simpatiju prema bandoneonu. To je istaknuto zapravo u posljednjih možda jedno, ne znam, 15-20 godina, od kako je muzika Astora Piazzolle dobila tako na popularnosti i uopšte tango postao neki globalan fenomen sad već. I onda često harmonikaši su pomalo ljubomorni na taj bandoneon, žele da se oprobaju na tom instrumentu. Meni se ta neka iskra, da kažem, za bandoneon pojavila oko 2009-10. Kada sam bio u Austriji, u Lincu, na master studijama. Tadašnji profesor Alfred Melihar je svirao zapravo bandoneon i nekako tada sam imao priliku da malo isprobam taj instrument i tako dalje, i moja master tema je bila vezana sa bandoneon. Onda je to tako nekako se nekako zaboravilo, onda su stvari krenule malo drugačijim tokom, i onda da bi pre nekoliko godina, kada sam bio u Torontu, počeo da sviram sa tango ansamblom Pašadora, nastupao sam na harmonici, i onda su mi, šta znam, tako ljudi često posle koncerta prilazili i pitali, ok, ovo je super, ali zašto, otko to da ne sviraš bandoneon? I onda sam ja, u početku sam bio, da, vrlo je teško naći takav instrument. Međutim, ispoznali se da je baš u Torontu jedan od mojih prijatelja harmonikaša ima bandoneon koji je kupio. Kada si kod njega razvio taj neki entuzijazam, interesovanje za ovaj tango, koji nešto iz nekog razloga nije dugo trajao. I onda sam ja posudio taj instrument, kasnije ga otkupio, i 2018. sam se obrio na nekoliko meseci u Buenos Airesu, gde sam studirao bandoneon i tango. I tako, eto, recimo da se ta neka želja, simpatija za ovaj tim instrumentom nekako realizovala u neko skorašnje vreme.
Vi svirate klavirsku harmoniku. A recimo da je neki zvuk bandoneona i harmonike dosta sličan i da je to upravo ono što nagoni mnoge na mišljenje da je jednostavno preći iz harmonike na bandoneon. Naravno, sigurno da nije sa klavirske harmonike, ali pretpostavljam da nije ni sa dugmetara, jer je raspored dugmića potpuno drugačiji.
Pa jeste, taj bandoneon je tipičan, ili da ne kažem tradicionalni bandoneon, je diatonski instrument, i često zapravo postoje tu nekakvi paterni, jeli, ako se otvara meh, recimo, instrument svira prvi stupanj, kada se zatvara svira peti stupanj, tonika dominanta, i to je nešto što je vrlo tipično za folk muziku. Međutim, kod bandoneona to je malo otišlo u nekom drugačijem smeru i zapravo ne postoji ta neka veza između tonova koji se sviraju na otvaranje i zatvaranje instrumenta, i to mora nekako izvođaš da memoriše. Harmonika i klavirska i dugmetala su potpuno suprotni instrumenti. Bandoneono, oni sviraju iste tonovi na otvaranje i na zatvaranje meha. Jeste, dugmetara ima dugmiće, u tom smislu je na neki način bliskija bandoneono, ali je mehanizam, neka logika samog instrumenta ista kao i klavirska harmonika, tako da je izvođačima na klavirskoj i harmonikama sa dugmadima podjednako teško, čini mi se, da pređe na taj, da kažem, ajde, originalni bandoneon.
Šta je vama konkretno bio najveći izazov prilikom učenja sviranja na bandoneon?
U početku je bio taj raspored, prstored, i to je nešto što je bio najveći izazov. I neko vreme sam ja sam radio na tome, i tako kad sam naučio neke osnove, onda sam otišao u Argentinu i tu sam otkrio dosta tih nekih tajni vezanih za interpretaciju tango muzike, koja nekako ima dosta tih nekih nepisanih pravila i koja se prenose onako usmenim putem. Za mene kao izvođača koji je edukovan u tom nekom klasičnom smislu, kada dobijem partituru, uglavnom se trudim da je interpretiram što egzaktnije, što tačnije kako je napisana. Međutim, u tango muzici slično recimo jazz muzici, fraze i generalno stvari se ne sviraju uvek onako kako su zapisane. Dosta toga morate da slušate, da nekako imitirate na neki način dok ne shvatite zašto se šta radi, frazira, postoje nekoliko vrste fraziranja i tako dalje. I onda recimo kad sam bio u Buenos Airesu, onda sam imao dva neka izazovjelanja kao da budem komforan i stabilan na instrumentu, da mogu da odsviram sve što treba da odsviram, a sa druge strane da odsviram to što autentičnije. Tako da je to bila jedna ovako, to su bila neke intenzivne dva meseca koja sam proveo tamo. To mi je kasnije dosta pomoglo kada sviram neke ili lakše stvari ili generalno da se osjećam mnogo komotnije i sigurnije na instrumentu i zato sam i dan danas sviram taj tipični alto dallo instrument.
Da li je onda jedan od izazova i ta kontrola snage sopstvene koju imate, na koju ste navikli, koja vam je potrebna da kažem, savladate harmoniku kada držite bandoneon?
Pa jeste, priroda bandoneona je takva da instrument nekako stoji u krilima, da se ne oslanja na ramena, na leđa izvođača, što je slučaj sa harmonikom. Iako harmonika također se oslanja na noge izvođača kada se svira u sedećem položaju, ali postoji taj pritisak na ramena i na kičmu, posebno ako se svira ovaj duži vremenski period. Recimo na harmonici se pomera samo leva strana instrumenta, meh instrumenta, dok se na bandoneonu pomeraju obe strane instrumenta, tako da nekako i leva i desna ruka rade nekako sinhronizovano u tom smislu, pa tako da eto, recimo desna ruka je angažovanija nego na harmonici. Tako da šta znam, ima razlike, ima sličnosti, nešto je lakše, nešto je teže.
Vaš odnos prema tremi danas i nekad?
Trema čini mi se da je uvek prisutna, posebno ako se radi o nekim nastupima koji su nam jako važni. I mislim da onog trenutka kada to nekako spoznamo i kad se pomirimo s tim, da će trema nekako uvijek biti tu, jer izvođačima je stalo da ti njihovi nastupi budu uspešni i da se pokažu u dobrom svetlu. I onda nekako je nemoguće da niste barem malo nervozni kakav će ishod da bude. Naravno, postoje faktori koji tu mogu da doprinesu jačanju ili stišavanju te teme, a to je vremenski period koji ste imali da se pripremite za koncert, uopšte taj neki subjektivni osjećaj. Nekad se dešava da nemate mnogo vremena da se pripremite za nastup. Jako je važno da li svirate sami, da li svirate sa drugim muzičarima, kako komunicirate. Mislim, kao i u svakom poslu nekako, kada sarađujete sa nekim, se osjećate manje komotno, sa nekim više komotno, neko vam nekako uliva neku energiju koja vas smiruje i tako, šta znam, više tih nekih faktora.
S obzirom na novu situaciju koja nas je sve zadesila i na mnogobrojne online koncerte, da li mislite da je ta vrsta nastupa jednako korisna za muzičare koji eto, žele da steknu neko iskustvo? Da li trema može i tako da se pobedi?
Recimo kada se snima neki online koncert ili kada se prenosi online koncert uživo, taj trenutak kada nešto kreće i kada je pažnja usmerena na nas, na koncertu je to publika, u studiju recimo to onaj trenutak kada se pritisne crveno dugme za snimanje, mislim da tu isto se pojavi neki blagi osjećaj nelagode. Od ovog trenutka je jako važno recimo šta sad radimo kada se nešto snima. Tako da mislim da ovi online koncerti u tom smislu mogu da pomognu muzičarima koji recimo nemaju mnogo studijskog iskustva ili koji jednostavno nisu priređivali ranije takve nastupe, ali to je samo jedan aspekt. Prvo moje neko zapažanje da će trema uvek biti prisutna, manje ili više, i da eto, možemo da se potrudimo da kroz proces pripreme za nastup, da to nekako regulišemo. Naravno, za muzičara je jako važno da često nastupa. Neki od nas su perfekcionisti i čini mi se da to nekad umislite također da nekako uspori ili blokira muzičare i da taj neki osjećaj treme zapravo dodatno pojača. I mislim da i ta neka, da kažem, ajde, lošija ili manje uspešna izvođenja su jednako poučena i jednako korisna za sve nas, ne samo za mladi izvođače.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.